Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je ponedeljak, 5. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Evropska unija zahteva da države Zapadnog Balkana uvedu vize za građane trećih zemalja. Vučić sa Lajčakom o situaciji na Kosovu. Stupilo na snagu ograničenje cena ruske sirove nafte na $60 po barelu. Poznati čečenski bloger i kritičar Kadirova ubijen u Švedskoj. Dojave o bombama u sudovima i tržnim centrima širom Hrvatske. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 14. stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Nakon što je Apelacioni sud u Beogradu počeo da razmatra žalbe optuženih u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, njegove kolege i saradnici govore kako se sećaju rada sa ovim novinarom i vlasnikom listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Mitko Jakovlevski, urednik u Dnevnom telegrafu.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste. On nije želeo tu da pravi bilo kakav kompromis.
Govorimo i o tome hoće li u Srbiji biti veće proizvodnje rakije od šljiva nakon što je ovo piće ušlo na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Proizvođač rakije Milomir Milojević kaže...
Ma ne možete više od 40, eventualno 50 kazana da spremiš. To je proces, ljudi. Godine osporavaju...
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija poručila je da sve zemlje Zapadnog Balkana moraju da usklade vizni režim za građane takozvanih trećih zemalja kako bi se svi zajedno izborili sa neregularnim migracijama.
Usklađivanje vize je obavezno. Nezamislivo je i neprihvatljivo da naši partneri Zapadnog Balkana imaju bezvizni aranžman sa trećim zemljama, čiji građani koriste pravne praznine kako bi ušli u teritoriju Evropske unije.
Naglasio je potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Skinas, nadležan za promociju evropskog načina života. Iz Evropske komisije su pozdravili prethodno datu najavu Srbije da će uskladiti viznu politiku za državljane trećih zemalja. Već imamo neki napredak, Srbija već ima neke promjene u viznoj politici u vezi sa Tunisom i Burundijem i najavila je da će učiniti isto za Indiju, te da će isto postupiti sa ostalim trećim zemljama, naglasila je evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Navela je da jeste činjenica da većina migranata dolazi preko Srbije, ali da sve zemlje regiona imaju praznine kada je u pitanju vizna politika. Podsjetimo, zbog rastućeg broja migranata koji koriste balkansku rutu, Evropska komisija je u oktobru upozorila da bi se Srbija mogla suočiti sa suspenzijom bezviznog režima ako ne uskladi svoju viznu politiku za treće države sa politikom Evropske unije. Nakon ovog upozorenja, Srbija je najavila ukidanje bezviznog režima za određeni broj državljana iz takozvanih trećih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom razmotrio posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se kosovski Srbi suočavaju zbog, kako je rekao, jednostranih i nelegitimnih poteza Prištine. Vučić je to saopštio na svom Instagram profilu nakon sastanka koji je sa Lajčakom imao u predsjedništvu Srbije u Beogradu. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda. Srbija je opredeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održavanja mira i stabilnosti i postizanja boljih uslova za život svih građana, napisao je Vučić. Lajčak je u Beograd došao nakon što je zvanični Beograd prošle sedmice oštrim rečnikom kritikovao odluku kosovskog premijera Aljbina Kurtija da imenuje lidera progresivno-demokratske stranke Nenada Rašića na mesto ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova, nakon što su Srbi napustili institucije zbog neslaganja sa odlukom Prištine o zameni srpskih tablica kosovskim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu počeo je danas sa razmatranjem žalbi optuženih u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Na pravosnažnu presudu za ovo ubistvo javnost u Srbiji čeka više od 20 godina. Ćuruvijine kolege za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako se sećaju zajedničkog rada sa njim tokom 90. godina represivnog režima Slobodana Miloševića i dana njegovog ubistva. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
Miroslav Mikuljanac, beogradski novinar i kolega Slavka Ćuruvije, kaže da će se uvek sećati 11. aprila 1999. godine.
Telefonom me pozvao kolega iz Glasa javnosti i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, prvi put čujem, ali da ću provereći ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen.
Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj žive u centru Beograda. Mikuljanac je radio kao urednik u nezavisnom dnevnom listu Dnevni telegraf, koji je 1996. godine osnovao Ćuruvija. Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Po ovom zakonu magazinu Evropljanin, koji je takođe osnovao Ćuruvija, istog meseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo ko mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara. Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Mikuljančev kolega Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. Kaže da Ćuruviju pamti po tome što nije pristajao na kompromise.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, on nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Jakovlevski kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da je deo redakcije ipak ostao da radi besplatno.
Pitali su me to mnogi i u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donio odluku da ostavimo Slavka do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
Život Srđana Jankovića, danas novinara Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori, potpuno se promenio u martu 1999. godine. On kaže da je 3 godine ranije počeo da radi u beogradskom Dnevnom telegrafu. Janković potvrđuje da su ozbiljni pritisci na list počeli kažnjavanjem 1998. a da se situacija 1999. godine još više pogoršala, kada je Ćuruvija, on i još jedan novinar osuđen na kaznu zatvora zbog novinarskog rada. Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Mesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
U ubistvu Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. godine krivim 4 nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo: Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Apelacioni sud je međutim septembra 2020. ukinuo presudu i doneo odluku o ponavljanju suđenja. U ponovljenom postupku, Specijalni sud u decembru 2021. donosi presudu kojom se ponovo proglašavaju krivim isti pripadnici nekadašnje državne bezbednosti. Apelacioni sud u Beogradu od decembra 2022. ponovo razmatra žalbe optuženih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odluka o ograničenju cene ruske nafte na $60 po barelu, oko kojeg su se dogovorili Evropska unija, G7 i Australija, stupila je na snagu danas. Također je stupio na snagu i embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju uz nekoliko izuzetaka. Odluka o ograničenju cena ruske nafte omogućava da se ovaj energent prodaje trećim zemljama koristeći tankere zemalja G7 i Evropske unije, njihove kompanije, osiguranja i kreditne institucije, ali samo ako se nafta prodaje po nižoj ceni od $60 po barelu. Ovim ograničenjem Zapad pokušava da ograniči sposobnost Rusije da finansira rat u Ukrajini, ali je Rusija rekla da neće poštovati mere čak i u slučaju da bude morala da smanji proizvodnju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da Rusija priprema odgovor na ograničenje cena. Jedna stvar je očigledna, nećemo priznati nikakva ograničenja cena, rekao je Peskov, dodajući da ograničenje cena neće imati nikakav uticaj na ruski rat protiv Ukrajine. Ograničenje cena koje nameću G7, Evropska unija i Australija dolazi pored embarga Evropske unije na uvoz ruske sirove nafte morem i sličnih obećanja Sjedinjenih država, Kanade, Japana i Velike Britanije. Prodaja nafte i prirodnog gasa Evropi jedan je od glavnih izvora ruske zarade u stranoj valuti, otkako su sovjetski geolozi pronašli naftu i gas u močvarama Sibira u decenijama nakon Drugog svjetskog rata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa ciljem da zaobiđe najteži paket sankcija na naftu koji su uvele zapadne zemlje, Rusija je kupila veliki broj starih tankera kako bi nastavila isporuke nafte koja ostaje njen glavni izvor prihoda i ključ za finansiranje invazije na Ukrajinu. Ipak, iako je Moskva ove godine u potaj kupila možda i više od 100 tankera, i dalje neće imati dovoljno brodova da održi sadašnji nivo izvoza nafte, pišu svjetski mediji. Sa stupanjem na snagu najvećeg paketa sankcija na rusku naftu 5. decembra, svako ko želi da za trgovinu naftom iz Rusije koristi usluge kompanije iz Evropske unije, moraće da plati najviše $60 po barelu ili manje, ukazuje Bloomberg, i ističe da te usluge posebno obuhvataju evropske tankere i osiguravajuće kompanije. Da li će najveći svjetski izvoznik sirove nafte uspjeti da zaobiđe teške sankcije zavisi od brodova koji nisu povezani sa Zapadom, piše Wall Street Journal, dodajući da su ove godine za rekordne cene prodate desetine polovnih naftnih tankera. Sektor tankera podeljen je, kako navodi Wall Street Journal, na dva dela. Jedan deo radi sa zapadnim naftnim kompanijama, bankama i osiguravajućim kućama, dok drugi, neformalno poznat kao flota u senci, ne posluje sa zapadnim kompanijama, što omogućava trgovinu sa Iranom, Venecuelom i sve više sa Rusijom. Veličina i agilnost te flote u senci odredit će da li će ruski predsjednik Vladimir Putin uspjeti da održi priliv prihoda od nafte koja ostaje žila kucavica ruske ekonomije i ključ za finansiranje rata u Ukrajini, pošto je Moskva praktično prekinula prodaju gasa Evropi. Trgovci u naftnom sektoru kažu da će flota u senci smanjiti uticaj kaznenih mera Zapada, ali da ga neće potpuno eliminisati, ukazuje britanski Financial Times. List dodaje da će Rusija biti svakako odsečena od velikog dela globalne tankerske flote, jer će osiguravajućim kompanijama, poput Lloyda iz Londona, biti zabranjeno da pokrivaju brodove koji prevoze rusku naftu, osim ako nije prodata po ograničenoj ceni. Ipak i dalje se očekuje da će se Rusija suočiti s manjkom tankera i u prvim mjesecima 2023. mogla bi da se pomuči da održi nivo izvoza, kažu analitičari za Financial Times, dodajući da bi manjak mogao da se poveća kada se u februaru zabrana Evropske unije proširi na ruska rafinisana goriva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tumso Abdurahmanov, poznati kritičar čečenskog lidera Ramzana Kadirova, ubijen je u Švedskoj. Kolege čečenskog blogera rekli su za ruski servis Radija Slobodna Evropa da je on ubijen između 1. i 2. decembra, potvrdivši tako ranije izveštaje o njegovom ubistvu. Švedske vlasti nisu izdale informaciju o ovom pitanju. Izveštaj da je Abdurahmanov ubijen pojavio se na društvenim mrežama 1. decembra, ali nije mogao biti potvrđen. Kavkaske realnosti i emisija Radija Slobodna Evropa i čečenske opozicione grupe izvestili su da nisu mogli da kontaktiraju blogera i da su njegovi predstavnici rekli da nisu bili u kontaktu sa njim ili sa njegovim bratom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija zahteva da države Zapadnog Balkana uvedu vize za građane trećih zemalja. Vučić sa Lajčakom o situaciji na Kosovu. Stupilo na snagu ograničenje cene ruske sirove nafte na $60 po barelu. Dojave o bombama u sudovima i tržnim centrima širom Hrvatske. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome hoće li u Srbiji biti veća proizvodnja rakije od šljiva nakon što je ovo piće ušlo na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Proizvođač rakije Milomir Milojević kaže.
Ma ne možete više od 40, eventualno 50 kazana da spremi. To je proces, ljudi. Godine usporavaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 20 gradova u Hrvatskoj jutros su primljene anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tela, saopštio je hrvatski MUP. U saopštenju se navodi da je na sve lokacije upućena policija da bi provjerila istinitost dojava. Anonimnim dojavama je obuhvaćeno svih 20 policijskih uprava u Hrvatskoj, između ostalih u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić rekao je da je u trenutku dojave u toku bio sastanak sa delegacijom Vrhovnog suda Ukrajine.
Nekako mi se čini da je namjerno to napravljeno u ovom trenutku.
Rekao je Dobronić novinarima u Zagrebu. Anonimne dojave o eksplozivnim napravama primilo je i više trgovačkih centara u Zagrebu i dva u Splitu. Prema do sada dostupnim informacijama, na više lokacija završena je policijska pretraga i nigde nisu pronađene eksplozivne naprave. Dve bombe su bačene prethodne sedmice na porodičnu kuću Predraga Spasojevića, načelnika istražnog zatvora u Spužu u Crnoj Gori, od kojih je jedna eksplodirala. Povređenih nije bilo, a sam Spasojević je rekao da veruje da su napadi povezani sa pojačanim aktivnostima stražara u suzbijanju nelegalnih radnji pritvorenika, među kojima su i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Povodom napada na eksplozivnim napravama na kuću Spasojevića iz sindikata uprave i pravosuđa su ocijenili da ta dva napada nisu bila nikakva upozorenja, već, citiramo, beskrupulozni napad na život Spasojevića i njegove porodice, kraj citata. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da je postupanje nadležnih bilo interno i da je zbog toga najavio protest podrške Spasojeviću ispred tužilaštva narednog ponedeljka.
Pa šaljemo poruku da pošto oni očigledno ili ne žele, nemaju volje, možda i namjerno, nećemo da prejudiciramo, mi ćemo se potruditi da mi sami sebe zaštitimo i naše kolege, izvršit ćemo pritisak na način što ćemo organizovati više protesta, već je zakazan prvi za ponedeljak 12. decembra ispred upravo institucije koju najviše krivimo za nerješavanje prve bombe, a već imamo drugu bačene bombe, tako da tužilaštvo će biti to gdje ćemo u prvoj toj organizaciji usmjeriti svoje nezadovoljstvo i pritisak, a nakon toga idemo i naravno ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, idemo ispred vlade, a u konačnom, ukoliko do međuvremenu se ne dese bitni pomaci i ukoliko se ne riješe slučajevi napada na Predraga Spasojevića, idemo ispred kuća nalogodavaca, jer nama je poznato otprilike prema informacijama, sumnjamo ko su nalogodavci. Da, protestom ispred njihovih kuća i to će biti čin koji ćemo pokazati ne samo našim ovdje, našim građanima, ne našim institucijama, već i međunarodnim subjektima u kakvom je stanju država Crna Gora, da ne može zaštiti svoje najkvalitetnije kadrove.
Čuli smo Nenada Rakočevića, predsjednika sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je politička i ustavna kriza u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, predsjednik Đukanović je odbio da poveri mandat za formiranje vlade Miodragu Lekiću, koga su za mandatara predložile partije koje imaju većinu u Skupštini Crne Gore. Đukanović kaže da je to uradio zato što nije dobio potpise 41 poslanika koji su predložili mandatara. Skupštinska većina tvrdi da je tim odbijanjem Đukanović prekršio Ustav. Po vama, da li je Đukanović prekršio Ustav?
Mislim da do ove krize oko toga pitanja ne bi bilo da su URA i SNP žele stvarno da podrže gospodina Lekića. Da jesu, onda bi oni u ustavnom roku dostavili potpise kao što su to uradili za gospodina Kriokapića i Đukanović bi htio ili ne htio, bio na neki način doveden u situaciju da da mandat Lekiću. Sjetimo se što su radili zadnjih dana kada je isticao rok da Đukanović odredi mandatara. Oni su obavijestili javnost da ne daju potpise za Lekića, ali da ga podržavaju. Nisu stigli potpisi podrške, već su oni naknadno dostavljeni. Na taj način je ostavljen prostor Đukanoviću da sam procijeni. Đukanović je mogao i tada da odredi nekoga drugoga kandidata, jer predsjednik ima punu autonomiju, slobodu da odredi kandidata koje hoće. Ne postoji neka prohibitivna klauzula koja kaže da će predsjednik države na bazi dobijenih potpisa dati mandat onome koji ima apsolutnu većinu potpisa poslanika crnogorskog parlamenta. Tako da čak i da je jedna takva situacija bila, odnosno da su stigli potpisi svih poslanika trenutne parlamentarne većine, Đukanović bi imao ustavnu mogućnost, istina to ne bi bila jedna legitimna odluka, ali pravno bi bila čista situacija.
Gospodine Bešiću, po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Ja nisam pravnik, nisam ekspert za pravna pitanja. Mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću, pa da se vidi da li on ima podršku ili nema. Onda bi tu njegova situacija bila ugodnija, jer bi praksa pokazala da je nema, a ne da njegova procena bude da dakle, te većine nema.
Gospodine Bešiću, može li doći do produbljivanja krize i do destabilizacije političke u Crnoj Gori?
Ja ne vidim uopšte prostor, ja ne vidim scenariju u kome sve to može da se stabilizuje. Po meni, jedino rešenje, jedini put ka izlasku iz političke krize na vidiku može biti predsjednički izbori. I nemojte zaboravite, mi imamo autoritarnu političku kulturu, ne samo u Crnoj Gori, u čitavom regionu. Kada neko imenom i prezimenom dobije predsjedničke izbore, on dobije tu vrstu kapaciteta i političkog autoriteta da može prosto da pokrene sve političke procese. I ja željno očekujem te predsjedničke izbore, da vidimo ko će se kandidovati i kakav će biti ishod.
Bio je ovo deo najnovijeg Mosta u kojem su govorili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Razgovor je vodio Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobitnici prve regionalne novinarske nagrade Srđan Aleksić su Tamara Skroza u kategoriji za hrabrost, Viktor Ivančić u kategoriji za doprinos zajednici i Portal Krik u kategoriji za medije, saopštili su danas organizatori nagrade. Nagrada se dodeljuje za profesionalno i društveno odgovorno medijsko izveštavanje koje rezultira konkretnim dobrobitima za ljude i zajednice te za iskazanu novinarsku hrabrost. Novinarsku nagradu raspisali su Helsinški parlament građana Banja Luke, Mreža za izgradnju mira, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Institut za medije iz Crne Gore i Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga iz Hrvatske. Srđan Aleksić bio je mladić iz Trebinja kojeg su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili u centru tog grada u januaru 1993. godine, jer je spasao život svome prijatelju Bošnjaku Alenu Glavoviću, kojeg su nameravali da ubiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Merijema Peštalić, Kristina Stanojević i Aldijana Salihović imaju po 16 godina i članice su karate kluba Želja Ipon iz Srebrenice. Osvajale su brojna priznanja na domaćim i međunarodnim prvenstvima. Sport ih je ujedinio i one su najbolje prijateljice u klubu, u školi, ali i van nje. Priču donosi Sadik Salimović.
Karate klub Želja Ipon osnovan je u Srebrenici 2013. godine i broji 40 članova. Aldijana, Kristina i Merema su se upoznale, kako kažu, trenirajući karate i njihovo prijateljstvo traje već 10 godina. Kristina kaže da nema boljih prijatelja od Aldijane i Merijeme.
Nas je generalno karate i upoznalo i tu smo se upoznali i počeli zajedno trenirati. Nikad nismo imali problema oko vjere i toga jer smo mi svi isti i stvarno nikad nismo ni pominjali to jer smo mi stvarno u svakom pogledu iste.
Merema kaže kako ih je sport ujedinio.
Zato što sve smo učile zajedno i sve što smo, svako takmičenje smo zajedno preživjele i sve to, sva nova iskustva koja smo dobili u životu smo zajedno prošle, tako da to dosta utječe na razvoj prijateljstva.
Aldijana slobodno vrijeme provodi na treninzima i u školi. Kristinu gleda, kako kaže, kao svoju sestru.
Nije bitno koje je vjere, stvarno je volim.
Tri mlade karatašice iz Srebrenice osvojile su brojne medalje na državnim, evropskim i svjetskim takmičenjima. Njihova trenerica je Kristina Marinković, nekadašnja evropska i svjetska prvakinja u karateu. Nastupala je za reprezentaciju Srbije, a u posljednjih 10 godina znanje i iskustvo prenosi na mlade u Srebrenici. Kako kaže Kristina, Merjema i Aldijana su kao sestre i na treningu i u školi.
Zaista su tu neki nezaboravni trenuci koji će oni provesti i koji će se sjećati cijeli svoj život, a evo tako sve to isto prenosimo i na mlade generacije.
I roditelji ove tri djevojke kažu da je prijateljstvo ove tri djevojke više od sporta. Merijem im otac Damir Peštalić je glavni imam u Srebrenici.
Njihova prijateljstva i njihova druženja su nešto više od sporta. Svi sanjam o tome da posebno naša djeca koja su rođena posle genocida, koja nisu opterećena svim tim stvarima koje se desile, su drugačija, imaju bolja razumijevanja, šire poglede.
Mlade karatašice iz Srebrenice kažu da su sigurne da će se sportom baviti i nakon završetka srednje škole, no odgovor na pitanje da li će ostati u Srebrenici još nemaju. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šljivovica, tradicionalno alkoholno piće od šljive, odnedavno je na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Proizvodnja šljivovice deo je živog nasljeđa Srbije koje objedinjuje kultura gajanja šljive, tradicionalno pečenje šljivovice i njeno konzumiranje. Priču koja potkrepljuje sve značajne elemente, presudne da se rakija od šljiva nađe na UNESCO-voj listi, Novka Ilić je potražila u zlatiborskom selu Šljivovici, 30 km udaljenom od Užica, u kome gotovo svako domaćinstvo ima zasade šljive i peče rakiju.
U zlatiborskom selu Šljivovici već 2 decenije održava se rakijada. Stručni žiri bira najbolju rakiju. Dolaze proizvođači iz cele Srbije, ali među pobednicima najviše je proizvođača iz Šljivovice. To su još uvek mali proizvođači, nema hemije i sve je čisto, kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Milomir Milojević, koga svi znaju po nadimku Gero. Dobitnik je više nagrada.
Nalazimo se na 800 metara ovde i u Šljivovici i danas zadnje se ne prskaju šljive. To su autotorne so. Koje su opstale, te ranka i jakranka, koja u ovom području daju to visoko kvalitetnu rakiju.
Tradicija pečenja rakije prenosila se u porodici. Zrela šljiva se prikupljala u drvene sudove, a i šljivovica se također odlagala u drvenu burad. I to pravilo je ostalo do danas.
Znači imamo ovdje 2 destilacije koje nema potrebe više raditi. Ide prvo meka rakija, pa ljuta rakija, ili prepečenica. Taj sam proces pečenja je bitan.
U obrazloženju za UNESCO-vu listu između ostalog stoji i da je šljivovica prisutna svuda u Srbiji i kada se slavi i kada se tuguje, a na porodičnim slavama neizostavno je izgovaranje zdravica u čast šljivovice. Tako su počinjale i pomenute rakijade u Šljivovici, a zdravičar Mladomir Protić iz Požege na jednoj ovako je govorio.
Šljivovice, moja miljenice, o tebe mi poromeni lice, o tebe mi obrazi blistaju, grudi gališ, a oči pristaju, da isprazne još koju kapljicu, pogled svode skroz na trepe.
Šljivovica je sada priznata u svetu. Hoće li biti u Srbiji veće proizvodnje i bolje zarade od nje? Milomir Milojević kaže, težak je to posao. Nema ko da radi, u selu su ostali samo stari ljudi.
Ne možemo već, ja i žena sutra, ma ne možete više od 49, 50 kazana da spremiš. To je proces, ljudi. Godine usporavaju. Ne možeš ti ranku šljivu da uzmeš traktor i da je tresneš, da je otreseš, pokupim i ajde, gotovo. Ti moraš nju svako jutro da poskupiš. Kanta po kanta ide.
Na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbija je do sada upisala porodičnu slavu, tradicionalnu narodnu igru kolo, pevanje uz gusle i lončarstvo ručnog kola u užičkom selu Zlakusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija zahtjeva da države Zapadnog Balkana uvedu vize za građane trećih zemalja. Vučić sa Lajčakom o situaciji na Kosovo. Stupilo na snagu ograničenje cene ruske sirove nafte na $60 po barelu. Dojave o bombama u sudovima i tržnim centrima širom Hrvatske. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!